Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հանրապետական ապագա վարչապետի հարցը քննարկի 2018-ի ապրիլին, այս մասին այսօր հայտարարել է ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանը։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանը Գյումրի կատարած այցի ընթացքում կրկին չի հստակեցրել, արդյոք շարունակելու է պաշտոնավարել 2018-ի ապրիլից հետո, թե ոչ։ Միջադեպ Շենգավիթի դատարանում, որտեղ այսօր շարունակվում էր Ժիրայր Սեֆիլյանի գործով դատավարությունը, դատական նիստի ընթացքում ծագած լարվածության գլխավոր պատճառը կրկին հանրային պաշտպանների ներգրավման շուրջ առկա հակասություններն էին։ Մամեզյան Ռովնալբանդյան հերթական հանդիպումից առաջ համանախագահ պետությունների ներկայացուցիչները անդրադառնում են Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ընթացքին։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Այսօր պաշտոնապես բացվեց Վարդենիս Մարտակերտ ճանապարհը, որի ընդհանուր արժեքը ըստ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի կազմել է մոտ 17 միլիարդ դրամ, որից 7.5 միլիարդ դրամը հատկացրել է Հայաստանի կառավարությունը, մոտ 2 միլիարդ էլ Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունը։ Ռազմավարական համարվող այդ ճանապարհի կառուցումը հիմնադրամի 25 տարվա գործունեության ընթացքում իրականացրած ամենախոշոր ծրագիրն է։ Նոր Մայրուղին սկիզբ է առնում Գեղարքունիքի մարզից և Շահումյանի շրջանով ձգվում մինչև Մարտակերտի շրջան։ Մոտ 115 կիլոմետր երկարությամբ ճանապարհն ունի ավելի քան 10 մետր լայնություն։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, որ Մոսկվան ուսումնասիրում է Վաշինգտոնի պահանջը Միացյալ Նահանգներում 3 դիվանագիտական առաքելությունները փակելու հարցով և առաջիկայում կպատասխանի դրան։ Նախորդին հիշեցնեմ, Միացյալ Նահանգները Ռուսաստանի կառավարությունից պահանջել է մինչև սեպտեմբերի 2-ը փակել Սան Ֆրանցիսկոյում գտնվող հյուպատոսարանը, ինչպես նաև կրճատել ռուսական դիվանագիտական ներկայությունը Վաշինգտոնում և Նյու-Յորքում մանրամասները լուրերից հետո։ Այսօրվանից ուժի մեջ է մտնում Ուկրաինայի և Եվրամիության միջև ստորագրված ասոցիացիան համաձայնագիրը, փաստաթուղթը, որնի թիվը սայլ արտոնությունների խոստանում է նաև ազատ առևտրի գոտի Եվրամիության և Ուկրաինայի միջև, ի սկզբանե պետք է ստորագրվեր 2013-ին նախորդ նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի կողմից, վերջինս սակայն Մոսկվայի ճնշման տակ հրաժարվեց ստորագրումից, ինչը զանգվածային ցույցերի պատճառ դարձավ, հանգեցնելով իշխանափոխության։ Գերմանիայի արտգործնախարարությունը հայտնում է, որ Թուրքիայում ևս 2 գերմանացի է ձերբակալվել, սակայն նրանց հետ առայժմ չի հաջողվում կապ հաստատել։ Վերջին 1 տարվա ընթացքում հիշեցնենք, Թուրքիայում 10 եվրոպացիներ են ձերբակալվել, որոնցից շատերը անցնում են Թուրքիայում անցած տարի տապալված հեղաշրջման գործով։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանն իսկական սկանդալ է որակել իր թիկնազորի անդամներին մեղադրանք առաջադրելու Վաշինգտոնի դատարանի որոշումը, եթե Միացյալ Նահանգները չի կատարում ՄԱԿ-ի առջև ստանձնած պարտավորությունները հյուրերին պաշտպանելու վերաբերյալ, չի նշանակում, որ իմ թիկտամպահները ևս չպետք է կատարեն իրենց պարտականությունները, հայտարարել Էրդողանը։ Հիշեցնենք, մայիսին Թուրքիայի նախագահի Վաշինգտոն այցի ժամանակ նրա թիկնազորի անդամները հարձակվել էին այցի դեմ բողոքող խաղաղ ցուցարարների, հայերի, քրդերի, հույների վրա և դաժանցեց ենթարկել նրանց։ Օրեր առաջ Վաշինգտոնի դատարանը մեղադրանք էր առաջադրել 19 անձի, այդ թվում Էրդողանի 15 թիկնապահների։ Իրան ու մարդու իրավունքների հարցերով ՄԱԿ-ի հատուկ զեկուցող Ասմա Ջանգիրը հորդորում է Իրանին արագ լուծում տալ քրեակատարողական հիմնարկներում արդեն երկար ժամանակ տևող հացադուլներին, որի միջոցով դատապարտվածները բողոքում են բանտային պայմաններից։ Իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորման առաջնորդ Աբու Բաքր ալ-Բաղդադին ողջ է և գտնվում է Սիրիայում կամ Իրաքում, հայտարարել է ամերիկյան զինուժի հրամանատար Ստիվեն Թաուսենդ, այդպիսով հերքելով ջիհադիստ առաջնորդի մահվան մասին պարբերաբար տարածվող տեղեկությունները, հունիսին էլ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն էր հայտարարել, որ ամենայն հավանականությամբ Ռուսաստանի ռազմաօդային ուժերի ավիահարվածից սպանվել է Բաղդադին, սակայն տեղեկատվությունը չի հաստատվել։ Այսքան օրվա լրահոսից եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ ներքաղաքական թերևս ամենաշատ քննարկվող թեմայի Սերժ Սարգսյանի քաղաքական ապագայի մասին։ Սարգսյանի նախագահական երկրորդ ժամկետի ավարտին մոտ կես տարի է մնացել, սակայն մինչ այս պահը հստակ չէ, թե ինչ քաղաքական ապագա է նախատեսում ինքն իր համար երկրի ամենաազդեցիկ քաղաքական գործիչը։ Արդյոք Սերժ Սարգսյանը կհետևի, ասենք, Վլադիմիր Պուտինի 2008 թվականի օրինակին և նախագահականից կտեղափոխվի կառավարություն, թե ոչ։ Հայաստանի պարագայում դա առավել ևս հրատապ է, եթե հաշվի առնենք, որ 2018-ի գարնանը մեր երկիրը վերջնականապես կանցնի կառավարման խորհրդարանական համակարգին։ Այսօր Սերժ Սարգսյանի վարչապետական հավակնությունների մասին հարցը լրագրողներն ուղղել են ազգային ժողովի նախագահ Հարա Բաբլոյանին, որ ի դեպ հերքել է իշխող կուսակցության ներսում այս խնդրի շուրջ առկա տարակարծությունների մասին լուրերը, պատմում է Սարգիս Արությունյանը։
Իշխող հանրապետականը քննարկելու է վարչապետի հարցը ապրիլին։ Այսօր լրագրողների հետ շփազրույցի ընթացքում հայտարարեց ազգային ժողովի նախագահ Հարա Բաբլոյանը։ Բաբլոյանը, ով նաև ՀՀԿ խորհրդի անդամ է, միաժամանակ հարկ համարեց ընդգծել. վարչապետի հարցում հանրապետականը միատար է և ունի ընդամենը մեկ կարծիք։
Կգանք, կհասնենք ապրիլ ամսին, կտրենք մեր վարչապետին, բոլորս միասին։
Կան քննարկումներ ինչ-որ։
Դրանք քննարկվեն ապրիլ ամսին։
Ապրիլ ամսին նոր են քննարկվում։
Այո։
2018-ի ապրիլին լրանում է նախագահ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման երկրորդ ժամկետը, որից հետո փաստորեն Հայաստանը լիարժեքորեն անցում կկատարի խորհրդարանական հանրապետության վարչապետին տրված լայն լիազորություններով։ Ներկայիս կառավարությունը պետք է հրաժարական տա և ձևավորվի նոր կառավարություն։
Ապրիլին քննարկումը չեք կարծում, որ ուշ կլինի այդ հարցը քննարկել վարչապետի։
Չէ։
Պարոն Բաբլոյանը, ասեք, ների բավական քաղաքական թեժը իրավիճակ է զգացում, ասել Սարգսյանի վարչապետության դեմ դուք լինեն ակցիան է։ Իշխանություն այս ամենից ի՞նչ է դերում
արել։ Ես չեմ պատկերացնում, թե ինչ պատճառով պետք է հատուկ ակցիան լինի։
Ես հանգանում եմ, որ Սերժ Սարգսյանը նորից լինի վարչապետի
Հավանական դա ձեր կարծիքն է։
Չէ, դա մեր կարծիքը չէ, նաև քաղաքական որոշ ուժեր են պատրաստում այդպիսի գործընթացը սկսելու։ Հետաքրքիր է ձեր արձագանքը։
ԱՍԱ ժողովրդական ժողովրդավար երկիր է, բոլոր կարծիքները կարող են քննարկվեն եւ վերջում
ընդունվեն։ Կան հանրապետականի ներսում տարբեր խմբեր, տարբեր տեխնացուներ ունեն վարչապետի։
Ոչ, հանրապետականը ինքը միատար է եւ ունի ընդամենը մի կարծիք, որը կձևավորվի ապրիլ ամսին։
Միատար է եւ մի կարծիք ունի հանրապետականը,
որը կձևավորի ապրիլ ամսին։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման ժամկետին 7 ամսից մի փոքր ավելի է մնացել, սակայն ՀՀԿ ղեկավարը հրաժարվում է հստակեցնել, արդյոք 2018-ի ապրիլից հետո մտադիր է զբաղեցնել վարչապետի պաշտոնը, թե ոչ։ Արմենիա հեռուստաընկերությանը հուլիսին տված հարցազրույցում Սարգսյանը դարձյալ անորոշ թողեց այս հարցի պատասխանը, ընդգծելով, ով խորհրդարանում ունի մեծամասնություն, նաև առաջադրելու է վարչապետի թեկնածությունը։
Ես երբեք չեմ մտածել, թե որն է լինելու իմ հաջորդ գործնեության ոլորտը։ Եվ նույն կերպ հիմա եմ շարունակում մտածել, դեռևս հսկայական ժամանակ կա, իսկ ինչ էական է դա, արդյոք էական է, էական չի, չէ, մեր երկրում տեղի ունեցել քաղաքական պրոցես, ընտրություններ, մեր երկիր արդեն խորհրդարանական կառավարման երկիր է, ով խորհրդարանում ունի մեծամասնություն, նայել առաջադրելու է վարչապետի իր թեկնածությունը։ Իհարկե անձերից շատ բան է կախված, բայց արդեն Հայաստանը անձնակենտրոն իշխանություն չունի։
Այն, որ պաշտոնավարման ժամկետի ավարտից հետո չի զբաղեցնելու վարչապետի աթոռը, նախագահ Սարգսյանը խոստացել էր դեռ 2014-ի ապրիլին, սահմանադրական հանրաքվեից առաջ։
Ես չեմ հավատնի նաև վարչապետի պաշտոնին։
Սակայն հանրաքվեից ընդամենը 10 ամիս անց Al Jazeera հեռուստաընկերության հետ զրույցում նախագահ Սարգսյանն ալևս չբացառեց վարչապետ դառնալու տարբերակը։
Ես շատ վաղ եմ համարում այդ խոսակցությունները վարել, ինչու՞։ Դա նույնն է, երբ որ դերևս ձուկը ջրում, մենք սկսենք խոսել նրա օգտագործման մասին։
Այս տարվա մարտին էլ նա հայտարարեց, չգիտի, թե ապագայում ինչ կարգավիճակ կունենա երկրի անվտանգության ապահովման գործում։
Չգիտեմ, դա ինչ կարգավիճակ կլինի, բայց հաստատ որևէ ձևաչափով օգտակար կլինեմ։
2018-ի ապրիլից հետո վարչապետի պաշտոնում աշխատելու ցանկության մասին ավելի որոշակի արտահայտվել է մեկ այլ հանրապետական, ներկայիս վարչապետ Կարեն Կարապետյանը։ Ճիշտ է, ՀՀԿ առաջին փոխնախագահը ընդգծել է, եթե իր գլխավորած կառավարությունը արդյունավետ լինի։ Տարվա առաջին ամիսներին լրատվամիջոցներում բազմաթիվ էին հրապարակումները, որ այս առումով անգամ ակասություններ կան նախագահ Սարգսյանի ու վարչապետ Կարապետյանի միջև։ Հունվարին լրագրողների հետ հանդիպմանը Կարեն Կարապետյանը փորձեց փակել թեման։
18 թվին էլ գաք խոսանք, կլնեմ ես վարչապետ, չեմ լինի վարչապետ, ամենաշատ հուզող հարցը ձեզ այս պահին դա է։ Յո։ Հստակություն կա, գնում ենք առաջ։ Եթե հնարավորություն չեմ ունենա, ուրեմն չեմ լինի, տրամադրված եմ լինեմ, եթե էֆեկտիվ աշխատենք, այո։ Եթե էֆեկտիվ աշխատենք, ինչ դրամաբան եւ ապրիլյան այս ընտրությունները հանրապետական հաղթի, այնքան բոլոր հնարավոր մեկնաբանությունները այս հարցի պատասխանը եթե հաշվի առնես, պետքա չպատասխանես այս հարցը, որտեղ ոնց ուզում եք տեքստից կարող եք մի մասը հանել եւ մեկնաբանել։ Շուշո լավ եմ պատասխանել այս հարցը։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Նշեմ, որ Հայաստանում ծավալված ներքաղաքական ինտրիգի գլխավորի մասը հետևյալն է. արդյոք Կարեն Կարապետյանը պատրաստ կլինի 2018-ի ապրիլին իր դիրքը զիջել Սերժ Սարգսյանին, եթե նա որոշի նախագահական լիազորությունների ավարտից հետո դառնալ կառավարության ղեկավար. Այս հարցն է, որ շարունակում է հուզել հայ հասարակության քաղաքականապես ակտիվ հատվածին, մնալով անպատասխան։ Այսօր վարչապետ Կարապետյանը Գյումրիում էր, որտեղ լրագրողները նրան կրկին հարցնում էին 2018-ի ապրիլից հետո եւս որպես վարչապետ պաշտոնավարելու հավակնությունների մասին Շիրակի մարզից հաղորդում է Սաթենիկ Կաղսվանցյանը։
Վարչապետ Կարեն Կարապետյանը այսօր խուսափեց ուղիղ պատասխանել ազատության հարցին, թե արդյոք իր հետ քննարկվել է 2018 թվականի ապրիլից հետո վարչապետի պաշտոնում իր հետակա պաշտոնավարման հարցը։
Բազմիցս այդ հարցին պատասխանել եմ, թույլ տվեք չկրկնվեմ։
Տարի սկզբին հիշեցնենք, Կարապետյանը ասել էր, որ 2018-ին տրամադրված է լինել վարչապետ, եթե իր գլխավորած կառավարությունը էֆեկտիվ աշխատի և եթե հանրապետականը հաղթի ապրիլի խորհրդարանական ընտրություններում։ Ընդամենը մի քանի օրից կլրանա վարչապետի պաշտոնավարման 1 տարին։ Այսօր Շիրակի մարզ այցելած Կարապետյանից լրագրողները հետաքրքրվեցին, ինչ կառանձնացնի իր մեկամյա գործունեությունից։
Այ բազմաթիվ բաներ, եթե երեկվա կառավարության նիստը տեսել եք, մենք հանձնարարել ենք հենց մի տարին լրանա, յուրաքանչյուր նախարարություն գերատեսչություն հաշվետվությունը կտա, ես էլ կտամ։
Այս օրերին ակտիվորեն քննարկվում է իշխանությունների նախաձեռնած ռազմավարական ծրագրերից մեկը հայտարարված հյուսիս հարավ ճանապարհաշինական ծրագրի ապագան։ Անկամ ծրագիրը վարկավորած Ասիական զարգացման բանկի մոնիտորինգի հասարակական կազմակերպությունների աշխատանքային խմբի ղեկավարը հայտարարեց, որ Հայաստանն ի վիճակի չի լինելու ավարտին հասցնել այն։ Ըստ պաշտոնական տվյալների 56 կիլոմետր ճանապարհից ընդամենը 31 կիլոմետրն է կառուցվել, ծախսվել է 150 միլիոն դոլար և 23 միլիոն եվրո գումար։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանը մինչդեռ վստահ է, որ ճանապարհը կկառուցեն։
Չէ, հարցականի տակ չի, անելու ենք, անպատճառ անելու ենք։
Գործադիրի ղեկավարը մի շարք նախարարների հետ եկել էր Գյումրի շուրջ 3 ժամ փակ դռների հետևում մարզի գործարարների տարբեր կառույցների ներկայացուցիչների հետ խորհրդակցություն անցկացրեց։ Վարչապետն ասաց, որ մարզային երկրորդ այցերն են անցկացնում ու այն ավելի արդյունավետ որակեց։
Ես պետք է խոստովանեմ, որ մեր երկրորդ մարզային այցերն են եւ այսօրվա նյութը, որը մենք քննարկում ենք, շատ ավելի առարկայական է եւ կիրառական։ Այսօր մենք իրականում գույքագրել ենք եւ խնդիրները, մատնանշել ենք անելիքները, յուրաքանչյուր գերատեսչություն գիտի իր անելիքները եւ մեր այս հանդիպումները ռեգուլյար լինելու։ Բացի դրանից, մենք պայմանավորվել ենք, որ ոչ միայն մարզային այցերով, այլ մենք ունենալու ենք պարբերաբար հանդիպումներ եւ մարզպետների հետ եւ մեր խոշոր համայնքների տնօրենների հետ եւ կարծում եմ դուք կզգաք փոփոխությունները։
Գյումրիում ቱրիզմի զարգացման կումայրի ծրագրով սկսվել է քաղաքի պատմական հատվածի վերականգնումը։ Նախատեսվում է, որ սեպտեմբերի վերջին Ռուսավելի փողոցի շինարարությունը կավարտվի։ Վարչապետի խոսքով Գյումրիում ቱրիզմի զարգացման լուրջ ներուժ ունի։
Մենք մեր առջև խնդիր ենք դրել, որը շինարարները ասում են բավականին ծանր, որ Ռուսավելի փողոցը հոկտեմբերի 1-ին ավարտենք։ Հիմա որ ասեմ գնալու ենք, ընդեղ գալու եք դուք մեր հետ։
Իհարկե, հաճախ է, պայման։
կարող է ամսի 1-ին չհասնենք, բայց Կումայրի այդ հիմնադրամը եւ այդ ծրագիրը անպատճառ անելու ենք։ Մենք պետք է ֆիքսենք, որ Գյումրու նման ներուժ զբոսաշրջության համար այդպիսի շատ կետեր չունենք, ունիկալ է ուղղակի Գյումրին, եւ մենք հետեւողական այդ ծրագիրը շարունակելու ենք։
Վարչապետի ընտանիք այդ ծրագրի առաջին ներդրողներից մեկն էր $500,000 չափով, ասած իր օրինակին հետեւողներ կան։
Այո։ Ոչ, որով հետե։
Սատենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ծրագրի այս հատվածում էլ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման շուրջ վերջին օրերին ծավալված զարգացումների մասին խոսենք։ Ադրբեջանի և Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարների սեպտեմբերի 2-րդ կեսին նախատեսված հանդիպումից առաջ Մինսկի խմբի համանախագահ պետությունների ներկայացուցիչները կրկին ակտիվացման նշույլներ են ցուցաբերում։ Այս առումով առավել ուշագրավ էր Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ռիչարդ Հոգլանդի պաշտոնը լքելուց առաջ արված հայտարարությունը, որում նա մեկ անգամ ևս հիշեցրեց կարգավորման հիմնական սկզբունքը։ Դրան հետևեցին Երևանից և Բաքվից հնչող արձագանքները։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն էլ այսօր հպանցիկ կերպով անդրադարձավ Ղարաբաղյան և մի շարք այլ սառեցված հակամարտությունների կարգավորմանը, պնդելով, որ եթե ժամանակին Արևմուտքն ընդուներ Մոսկվայի առաջարկները, ապա դրանք վաղուց արդեն կարգավորված կլինեին։ Մոսկվայում, սակայն, վստահ են, որ Մինսկի խմբի ամերիկացի արդեն նախկին համանախագահ Հոգլանդի հայտարարություններում որևէ նորություն չկա։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովան ասել է, թե Մինսկի խմբի նախկին համանախագահ Ռիչարդ Հոգլանդի ներկայացրած Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման սկզբունքներում որևէ նոր բան չկա։
Ну, те заявления, которые процитировали, они не являются новыми, на них неоднократно ссылались президенты России.
Նա ասել է, որ դրանց մասին բազմիցս նշվել է Ռուսաստանի ԱՄՆ և Ֆրանսիայի նախագահների 2009-ից 2013 թվականների ընթացքում արված համատեղ հայտարարություններում ուղղված Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորմանը։ Հիշեցնենք, պաշտոնից հեռանալուց առաջ Ռիչարդ Հոգլանդը ներկայացրել էր մադրիդյան սկզբունքներից վերցրած 6 տարերը, որոնք անհրաժեշտ են Լեռնային Ղարաբաղում կայուն համաձայնություն հաստատելու համար։ Նրա փոխարեն Մինսկի խմբում ամերիկացի նոր համանախագահ է նշանակվել Անդրյու Շեֆերը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակը երեկվա ճեպազրույցում ողջունել է ամերիկացի նոր համանախագահի նշանակումը, հույս հայտնելով, որ թարմացված կազմով համանախագահները կշարունակեն իրեն ջանքերը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման համար կողմերին աջակցություն ցուցաբերելու ուղղությամբ։ Հուսով ենք, թիմային մոտեցումը, որը միշտ բնորոշ էր եռյակին, կպահպանվի, ասել է նա։
И рассчитываем, что такой командный подход, который всегда был присущ тройке, будет сохранен.
Երեկ Ղարաբաղի խնդրի կարգավորմանն է անդրադարձել նաև Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը։ Նրա խոսքերով Ադրբեջանի օկուպացված տարածքներում Հայաստանի զինված ուժերի անօրինական ներկայությունը մնում է հակամարտության գոտում բռնությունների հիմնական պատճառը և հանդիսանում է հակամարտության քաղաքական կարգավորման հիմնական խոչընդոտը։ Մամեդյարովը խոսել է Բուդապեշտում կայացած Վիշեհրադյան խմբի և Արևելյան գործընկերության արտգործնախարարների հանդիպմանը։ Վիշեհրադյան խմբի մեջ 4 երկիր է մտնում՝ Լեհաստանը, Չեխիան, Սլովակիան և Հունգարիան, իսկ Եվրամիության Արևելյան գործընկերությունում ընդգրկված են հետխորհրդային 6 երկիր՝ Ուկրաինան, Մոլդովան, Բելարուսը և Հարավկովկասյան 3 երկրները։ Ղարաբաղյան հակամարտության գոտու ընթացիկ իրավիճակի հետ կապված Ադրբեջանի պաշտպանության և արտաքին գործերի նախարարությունները հերքում են հայկական կողմի տեղեկատվությունը, թե ԵՀԿ-ի մոնիթորինգի ժամանակ ադրբեջանական կողմից կրակ է բացվել մոնիթորինգային խմբի վրա Չինարի գյուղի ուղղությամբ։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամլոխոսնակը ասել է, թե իրականությանը չհամապատասխանող այդ տեղեկատվությունը Հայաստանի հերթական սադրանքն է, որը արվում է Նյու Յորքում նախատեսված Ադրբեջանի և Հայաստանի արտգործնախարարների հանդիպման նախաշեմին։ Հայաստանը նպատակ է հետապնդում լարված մթնոլորտ ստեղծել և բացասական ազդեցություն ստեղծել բանակցությունների վրա, ասել է արտգործնախարարության խոսնակը։ Այս միջադեպի վերաբերյալ հարցեր ուղղվել նաև Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակին։ Մարիա Զախարովան ասել է, թե իրավիճակի սրման դեպքում միշտ կողմերին կոչ են արել կշռոդատված մոտեցում ցուցաբերել, նպատակ հետապնդելով ոչ թե բորբոքել սրել իրավիճակը, այլ շարժվել քաղաքական կարգավորման ուղղությամբ։
Проявление взвешенного подхода, целью которого было бы на не разжигание, не нагнетание ситуации, а движение к политическому регулированию.
Իսկ կոնկրետ այդ միջադեպի կապակցությամբ Զախարովան ասել է, թե կարծում է փորձագետները պետք է ասեն իրենց խոսքը տեղում ուսումնասիրելով իրավիճակը։
Что касается упомянутого вами случая, то я думаю, эксперты должны будут сказать своё слово, изучив обстоятельства на месте.
Վերադառնանք Երևան, մայրաքաղաքում շարունակվում են հանրային մեծ հնչեղություն ստացած դատավարությունները, որպես կանոն դրանք ընթանում են բավական լարված մթնոլորտում ուղեկցվելով տարատեսակ միջադեպերով։ Այսօր նման մի միջադեպ արձանագրվեց Շենգավիթի ընդհանուր իրավասության դատարանի դահլիճում, որտեղ Ժիրայր Սեֆիլյանի գործով հերթական դատական նիստներ գրավիրվել։ Դրան ներկա քաղաքացիական ակտիվիստ Վարդգես Գասպարին փորձեց բողոքի ակցիա անցկացնել, որից հետո իրադրությունը մի կարճ ժամանակահատվածով դուրս եկավ վերահսկողությունից։ Ծագած լարվածության գլխավոր պատճառը դատաքննության ընթացքում հանրային պաշտպաններ ներգրավելու դատավորի կայացրած որոշումն է։ Գործվարող դատավորը պնդում է, որ միայն հանրային պաշտպանների ներգրավմամբ է դատարանի վիճակի գործի քիչ թե շատ բնականոն քննություն անցկացնել և պահպանել օրենքի տառը։ Մանրամասները ներկայացնում են Նաիրա Բուլադարյանը։
Ընդդիմադիր հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիլյանի և մյուս 6 անբաստանյալների գործով այսօրվա դատական նիստի մեկնարկին միջադեպ տեղի ունեցավ նիստերի դահլիճում։ Ակտիվիստ Վարդգես Գասպարին ոտքի կանգնեց, պաստառը պարզեց և կոչ արեց Սեֆիլյանի համար դատարան հրավիրված հանրային պաշտպան Մարինե Թովմասյանին լքել նիստերի դահլիճը։ Ժիրայր Սեֆիլյանը և Ներսես Պողոսյանի կամքին հակառակ ներգրավված հանրային պաշտպանի դեմ բողոքող Գասպարին դատարանից հեռացվելուց հետո ակցիան շարունակեց դատարանի բակում պարկած։
Հիմա ելնում են։
Ձեզ ծավեցեցին։
Չէ։ Չէ։
Հիմա նորից մյուս դատին էլի գալու է։
Մինչ նիստի մեկնարկը Գասպարին լրագրողների հետ զրույցում քննադատել էր հանրային պաշտպանին, պնդելով նա դատարանում անելիք չունի։
Սեֆիլյանը պահանջել է, որ նա ընդհանրապես իր ներկայացուցիչը չի, իրավունք չունի այդտեղ գտնվել, լուր է մնում, ես չգիտեմ ինչ որ այդտեղ իր համար խաղեր է խաղում, գուցե պլանշետով, դա հետաքրքիր չի արդեն, նրա ուրեմն քայլը դա իշխանության ամենակեղտոտ խաղի վերջին, այսպես ասած, ֆունկցիան կատարելն է, և դա կատարում է բարեխղճորեն։
Ազատամարտիկ Շուշիի առանձնակի գումարտակի հրամանատար Ժիրայր Սեֆիլյանը մեղադրվում է մի շարք ծանր հոդվածներով, զանգվածային անկարգությունների հրահրում, նախապատրաստում, կազմակերպված խմբի կազմում զենքի ձեռքբերում, որի միջոցով պիտի զավթեր ռազմավարական նշանակության շենքեր։ Սեֆիլյանն ամբողջությամբ շինծու է որակում մեղադրանքները, դրանք կապելով իր քաղաքական գործունեության հետ։ Սեֆիլյանի գործով այսօրվա դատական նիստը մոտ կես ժամ տևեց ու հետաձգվեց անբաստանյալների պաշտպանների բացակայության պատճառով։ Նիստին ներկա են երկու անբաստանյալ և մի քանի պաշտպան։ Մեղադրյալներ Ժիրայր Սեֆիլյանը, Գևորգ Սաֆարյանը և Ներսես Պողոսյանը հեռացված են նիստերի դահլիճից դատարանի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունքի պատճառով։ Նրանց փաստաբանները ևս չեն եկել դատարան։ Տիգրան Հայրապետյանի, Արայիկ Պապիկյանի, Նինա Կարապետյանցի, Արա Զաքարյանի նկատմամբ անցած դատական նիստերի ժամանակ դատարանը սանկցիա է կիրառել առանց դատավորի թույլտվության նիստը լքելու համար։ Հիշեցնեմ, դատավոր Տաթևիկ Գրիգորյանի որոշմամբ Ժիրայր Սեֆիլյանի համար հանրային պաշտպան է ներգրավվել։ Պաշտպանի գրասենյակն էլ այս գործը վստահել է Մարինե Թովմասյանին։ Չնայած Ժիրայր Սեֆիլյանի և այս գործով անցնող մեղադրյալ Ներսես Պողոսյանի կտրուկ անհամաձայնությանը, հանրային պաշտպան Մարինե Թովմասյանը ըստ էության նախորդ դատական նիստին ստանձնեց ընդդիմադիրների պաշտպանությունը։ Նա անցած շաբաթ ազատության է զրույցում ասել էր, թե քանի որ Սեֆիլյանը հրաժարվում է իր ծառայությունից, ինքը նրա շահերը չի ներկայացնի, բայց կարող է բացառապես ֆիզիկական ներկայություն ապահովել, դրանով ըստ էության ապահովելով նաև դատավարության ընթացքը։
Եթե ինչ-որ մեկին թվում է, որ կոչված ենք ապահովել այս ձևական բնույթը, սխալ պատկերացում է։
Բայց փաստացի այդպես է ստացվում։
Փաստացի այդպես է, որովհետև օրենքի պահանջն է։ Եթե չգամ ինչ, կգամ մեկ այլ հանրային պաշտպան։
Սեֆիլյանի աջակիցներն այսօր փորձեցին փակել հանրային պաշտպան Մարինե Թոմասյանի ավտոմեքենայի ճանապարհը, այդպիսով պահանջելով նրան չգալ այլևս դատարան։ Դեռ նախորդ նիստի ժամանակ դատավոր Տաթևիկ Գրիգորյանը որոշում է կայացրել վկաների հարցաքննության փուլում արգելել տեսանկարահանումը։ Դատական կարգադրիչներն էլ իրենց հերթին դատավորի որոշումը կատարելիս թույլ չէին տալիս անգամ նիստի ձայնագրությունը հեռարձակել ուղիղ եթերով, պնդելով, թե հարցաքնվող վկային ուղիղ եթերում կարող է լսել դեռևս չհարցաքնված վկան, ինչը կարող է ազդել վերջինիս ցուցմունքի վրա։ Միջդեռ ոչ նախորդ, ոչ այսօրվա նիստերին դատարանը որևէ վկայի չհարցաքննեց։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աղմուկալի դատավարությունների թեմային մենք դեռ կանդրադառնանք, այժմ մի շարք այլ խնդիրների, մասնավորապես միջազգային հրատապ թեմաների մասին։ Ռուս-ամերիկյան հարաբերություններում առկալարվածությունը կարծես թուլացման որևէ միտում չունի, դա պարզ դարձավ այն բանից հետո, երբ ամերիկյան իշխանությունները հայտարարեցին Միացյալ Նահանգների տարածքում գործող մի շարք ռուսաստանյան դիվանագիտական ներկայացությունների գործունեությունը դադարեցնելու մասին։ Հասկանալու համար այս քայլի կտրուկ բնույթը նշեմ միայն, որ գործունեությունը դադարեցնում Միացյալ Նահանգների տարածքում գործող ռուսաստանյան հնագույն դիվանագիտական ներկայացություններից մեկը, 1852 թվականին հիմնադրված Սան Ֆրանցիսկոյի հյուպատոսարանը, այն իր գործունեությունը չէր դադարեցրել անգամ առաջին համաշխարհայինի և Ռուսաստանում ծավալված քաղաքացիական պատերազմի տարիներին։ Ռուս-ամերիկյան հարաբերություններում ծագած հերթական դիվանագիտական սկանդալի մանրամասները ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Պաշտոնական Մոսկվան կոշտ արձագանք է նախապատրաստում Սան Ֆրանցիսկոյում Ռուսաստանի հյուպատոսարանը փակելու Վաշինգտոնի որոշմանը, այսօր հայտարարել է արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ «Մենք շատ խիստ կարձագանք ենք այն քայլերին, որոնք առանց որևէ պատճառի վնասում են մեր շահերին և թելադրված են միայն Միացյալ Նահանգների հետ Ռուսաստանի հարաբերությունները վնասելու ցանկությամբ», պնդել է Լավրովը, միաժամանակ չմանրամասնելով, ինչ քայլեր կարող է ձեռնարկել Կրեմլնի պատասխան։
«Մենք դեռ 3 ենք ստացել Ամերիկյան Նոտան, այժմ զբաղվում ենք այդ հարցով և կարձագանքենք, երբ կավարտենք մեր ուսումնասիրությունները։ Ընդամենը ուզում եմ նշել, որ այս փոխադարձ պատժամիջոցների պատմությունը ոչ թե մենք ենք հորինել, այլ Բարակ Օբամայի վարչակազմը, որպիսի հարվածի տակ դնի ռուս-ամերիկյան հարաբերություններն ու թույլ չտա նախագահ Տրամփին իր պաշտոնավարումը սկսել կառուցողական առաջարկներով։
Երեք Միացյալ Նահանգները պահանջեց Ռուսաստանից մինչև սեպտեմբերի 2-ը փակել Սան Ֆրանցիսկոյում գտնվող իր հյուպատոսարանը, ինչպես նաև երկու կցակառույցները Վաշինգտոնում և Նյու Յորքում։ Ընդ որում Սպիտակ տան խոսնակ Սարա Սանդերսը փաստեց, որ այդ որոշումն ընդունել է նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ «Սա մեր վճռական ու համարժեք արձագանքն է Ռուսաստանի ավելի վաղ կայացրած որոշմանը, որը ափսոսանքի էր արժանի. Մենք ուզում ենք դադարեցնել հարաբերությունների վատթարացման այս միտումը, ուզում ենք գնալ դրանց լավացման ուղղությամբ, միաժամանակ պետք է համարժեք քայլեր ձեռնարկենք»։
Have equity in the decisions.
Դիվանագիտական այս փոխհրաձգությունը սկսվեց ամիսներ առաջ, երբ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսը նոր ու առավել խիստ պատժամիջոցներ սահմանեց Կրեմլի ու Ռուսաստանի տնտեսության առանցքային ճյուղերի, նավթաէներգետիկ ոլորտի նկատմամբ ամերիկյան վերջին նախագահական ընտրություններին միջամտելու համար։ Ի պատասխան Մոսկվան անցած ամիս պահանջեց 755-ով կրճատել և 455-ի հասցնել Ռուսաստանում աշխատող ամերիկացի դիվանագետների թիվը։ Դատապարտելով այդ որոշումը, պետք Պարտուղարությունը հայտարարեց, թե ժամանակավորապես դադարեցնում է ամերիկյան վիզաների տրամադրումը Ռուսաստանի 3 քաղաքներում, ամերիկյան հյուպատոսարաններում։ Այսուհետ ռուսաստանցիներն այդ նպատակով ստիպված են մայրաքաղաք հասնել։ Միացյալ Նահանգները հույս ունի, որ այսքանով կարող ենք խուսափել հետագա վրեժխնդիր քայլերից և ընդանալ մեր նախագահների կողմից հայտարարված նպատակի՝ երկկողմ հարաբերությունների բարելավման ուղղությամբ, հայտարարել էր Պետ Դեպարտամենտը։ Մոսկվայում սակայն պնդում են, չնայած նախագահ Թրամփի հավաստիացումներին, առայժմ Վաշինգտոնում հարաբերությունները բարելավելու ցանկություն չեն տեսնում։
Мы были всегда
дружественно настроены к американскому народу.
Մենք միշտ բարեկամաբար ենք տրամադրված եղել ամերիկացի ժողովրդի հանդեպ։ Հիմա էլ ենք բաց կառուցողական փող գործակցության համար այն ոլորտներում, որոնք բխում են մեր շահերից։ Անկեղծ ուզում ենք, որ երկկողմ քաղաքական մտնոլորտը նորմալանա, սակայն տանգո միայնակ չեն պարում։ Առայժմ իմ կարծիքով մեր ամերիկացի գործընկերները մեկը մյուսի հետևից եւ միայնակ բրեյքդանս են պարում։
Բրեյքդանսին ի պատասխան ռուսները Վաշինգտոնին հիշեցնում են խորհրդային միության հիմնադիր Վլադիմիր Լենինի մասին։ Երեք մասնավորապես առաջին անգամ ժամանելով Վաշինգտոն, Միացյալ Նահանգներում Ռուսաստանի նորանշանակ դեսպան Անատոլի Անտոնովը հայտարարել է. «Հիմա պետք է հանգիստ վերլուծել իրավիճակը, շատ հանգիստ ու արհեստավարժ գործել, ինչպես Լենինն էր ասում, մեզ հիստերիկ պորտկումներ պետք չեն»։
Թուրք-ամերիկյան հարաբերությունները եւս կարծես ճգնաժամային իրավիճակում են հայտնվել։ Պատճառը մայիսին Վաշինգտոնում տեղի ունեցած միջադեպն է, որի ընթացքում, հիշեցնեմ, Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի թիկնապահները բռնության ենթարկեցին Թուրքիայի դեսպանի կեցավայրի առջև հավաքված ցուցարարներին։ Այն բանից հետո, երբ ամերիկյան դատախազությունը պաշտոնական մեղադրանք առաջադրեց Էրդողանի թիկնապահներից մի քանիսին, Թուրքիայի նախագահի կտրուկ արձագանքը չուշացավ։ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը նույնիսկ խոստացել է պահների հարցն անձամբ քննարկել իր ամերիկացի պաշտոնակից Դոնալդ Թրամփի հետ։ Մանրամասները ներկայացնում է Տաթևիկ Սարգսյանը։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանն իսկական սկանդալ է որակել իր թիկնազորի անդամներին՝ մեղադրանք առաջադրելու Վաշինգտոնի դատարանի որոշումը։ Սա բացահայտույց է տալիս, թե ինչպես է աշխատում արդարադատության համակարգն Ամերիկայում։ Ըստ թուրքական լրատվամիջոցների, հայտնել է Էրդողանը ընդգծելով. Եթե Միացյալ Նահանգները չի կատարում ՄԱԿ-ի առջև ստանձնած պարտավորությունները հյուրերին պաշտպանելու վերաբերյալ, չի նշանակում, որ իմ թիկնապահները ևս չպետք է կատարեն իրենց պարտականությունները։ Մայիսին Թուրքիայի նախագահի Վաշինգտոն այցի ժամանակ նրա համակիրները եւ թիկնազորի անդամները հարձակվել էին այցի դեմ բողոքող խաղաղ ցուցարարների, հայերի, քրդերի, հույների վրա եւ դաժանցեցի ենթարկել նրանց։ Միջադեպի ժամանակ բռնության զոհեր դարձել 11 մարդ, այդ թվում 1 ոստիկան։ Օրերս Վաշինգտոնի դատարանը մեղադրանք էր առաջադրել 19 անձի, այդ թվում Էրդողանի 15 թիկնապահների։ Նրանց մինչեւ 15 տարվա ազատազրկում են սպառնում։ Թայիփ Էրդողանը հայտնել որ Թուրքիայի արտաքին գործերի եւ արդարադատության նախարարությունները հարցը քննարկում են ամերիկյան պատկան մարմինների հետ, նշել է։ Խնդիրը առանձին կքննարկենք նաեւ նախագահ Թրամփի հետ, սակայն սրանք լավ զարգացումներ չեն։ Միացյալ Նահանգները մի երկիր է, որտեղ դեռ ապաստանում են հյուլենականները։ Ինձ համար դժվար է հասկանալ, ինչ է ուզում անել Ամերիկան։ Նախորդին Թուրքիայի արտգործնախարարությունը եւս արձագանքել էր Վաշինգտոնի դատարանի կողմից Թուրքիայի նախագահի անվտանգության ծառայության 15 աշխատակիցներին մեղադրանք առաջադրելու որոշմանը, այն որակելով անարդար, անհիմն եւ կողմնակալ։ Արտգործնախարարության համոզմամբ սկանդալային միջադեպի պատճառը ամերիկյան անվտանգության մարմինների լուրջ բաստողումներն են եւ ցուցարարների քողի տակ Քուրդիստանի բանվորական կուսակցության կողմնակիցների սադրիչ գործողությունները։ Ավելին, Թուրքիայի արտաքին գերատեսչությունը պնդում է, որ մեղադրական եզրակացության մեջ հիշատակված անձանցից ոմանք Միացյալ Նահանգներ երբևէ չեն մեկնել։ Թուրքական իշխանությունները վճռականություն են հայտնել իրավական ճանապարհով պայքարել իրենց իրավունքների համար։ Մինչդեռ դեռ հունիսին Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատը բանաձև էր ընդունել, որով պահանջել էր պատասխանատվության ենթարկել մայիսի 16-ի արյունալի միջադեպի մեղավորներին։ Միջադեպից անմիջապես հետո էլ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունն էր իր խորը մտահոգությունը փոխանցել Թուրքիայի կառավարությանը։ Թուրքիայի նախագահը Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերություններում առաջացած լարվածության մասին լրագրողների հետ խոսել է ուրբաթորիա տոնական նամազից հետո։ Օրակարգային մի շարք հարցերի թվում Էրդողանը մեկնաբանել է նաև Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի այն հայտարարությունը, թե նախագահ լինելու տհաճ կողմերից մեկն այն է, որ 10 օրը մեկ ստիպված է հեռախոսազրույց ունենալ Էրդողանի հետ։ Վերջինս նշել է, որ չգիտի, թե ինչ է նկատի ունեցել Մակրոնը, բայց նրա ասածը բացասական չի ընկալել։ Ընդհակառակը կարծում եմ Թուրքիայի Հանրապետության նախագահի հետ զրուցելը նրանց համար առավել քան արժեքավոր է, ասել է Էրդողանը։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Հյուսիսային Կորեայի շուրջ ստեղծված կացությունը եւս շարունակում է մնալ միջազգային հանրության ուշադրության կենտրոնում, այն բանից հետո, երբ մի քանի օր առաջ Հյուսիսային Կորեան սեփական արտադրության բալիստիկ հրթիռներից մեկն արձակեց Ճապոնիայի ուղությամբ աշխարհի առաջատար պետությունների ղեկավարները կրկին սկսեցին խոսել Փենյանին զսպելուն ուղված կտրուկ գործողությունների անհրաժեշտության մասին։ Այս առումով առանձնանում է Ֆրանսիայի իշխանությունների դիրքորոշումը։ Ֆրանսիայի արտգործնախարար նորինակ պնդում է, որ եւս մի քանի ամիս եւ Հյուսիսային Կորեա համալրի աշխարհի հզորագույն հրթիռային զինանոց ունեցող պետությունների շարքը, Արմեն Քոլոյանն է պատմում։
Ֆրանսիան նախազգուշացնում է, որ Հյուսիսային Կորեան առաջիկա ամիսներին կարող է ստեղծել հեռահար միջմայրացամաքային հրթիռներ, ինչն ամբողջությամբ կփոխի միջազգային կասությունը, քանի որ Փենյանը տեսականորեն կկարողանա ատոմային մարտագլխիկ հասցնել ոչ միայն Հարավային Կորեա, Ճապոնիա կամ ԱՄՆ-ին պատկանող Գուամի կղզի, այլև Հյուսիսային Ամերիկա և Արևմտյան Եվրոպա։ Այդ մասին ահազանգում է Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ժան Իվ Լեդրիանը, ով դեռ ամիսներ առաջ զբաղեցրել է պաշտպանության նախարարի պաշտոնը։
Quelques mois cela sera une réalité et à ce moment-là lorsque la Corée du Nord aura les moyens de toucher
Ամիսներանց այդ հրթիռը իրականություն կդառնա։ Այս պահին Հյուսիսային Կորեան ունի միջուկային զենք, կարող է հարվածել Միացյալ Նահանգներին, Եվրոպային, վստահ կարող է հարվածել Ճապոնիային եւ Հարավային Կորեային, բայց երբ ունենա հեռահար միջմայրացամաքային հրթիռ, կացությունը պայթյունավտանգ կդառնա, սա չի կարելի հանդուրժել։ Կան պատժամիջոցներ սահմանելու մասին Մակի բանաձևերը, որոնց օգտին Ֆրանսիան էլ է քվերկել։ Հյուսիսային Կորեան պարտավոր է բանակցել, ասել է նախարարը։ Լեդրիանը երեք հեռախոսով հարցը քննարկել է իր չինացի պաշտոնակից Վանգ Յի հետ եւ պնդել, որ Պեկինը պետք է ավելի ակտիվ դեր կատարի Հյուսիսային Կորեայի վրա ճնշում գործադրելու եւ ճգնաժամը կանխելու հարցում։ Այսօր հյուսիսկորեական թեմային է անդրադարձել նաեւ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Հաջորդ շաբաթվա ընթացքում նա Չինաստանում մասնակցելու է BRICS-ի, Բրազիլիայի, Ռուսաստանի, Հնդկաստանի, Չինաստանի եւ Հարավային Աֆրիկայի գագաթնաժողովին, որին ընդառաջ հեղինակել է աշխարհի հրատապ խնդիրներին նվիրված հոդված։ Այն տեղադրված է Կրեմլի կայքում։ Պուտինը գրում է, որ Հյուսիսային Կորեայի եւ Միացյալ Նահանգների արճակատումը հասել է վտանգավոր սահմանի, որից այն կողմ հնարավոր է լայնածավալ բախում։ Պուտինի համոզմամբ հրթիռային հարցում Փենյանի վրա ճնշում բանեցնելը սխալ քաղաքականություն է։ Անհրաժեշտ է ուղիղ երկխոսությամբ կարգավորել ճգնաժամը եւ նախապայմաններ չներկայացնել։ Սադրանքները, ճնշումը, ռազմատենչ հրետորաբանությունը ոչ մի տեղ չեն տանի։ Իրավիճակը կորեական թերակղզում կարող է հանգեցնել լայնածավալ արճակատման, գրել է Պուտինը։ Զսպվածության կոչով է հանդես գալիս նաև պաշտոնական Պեկինը։ Իսկ հյուսիսկորեացիների հավանական թիրախ համարվող Ճապոնիայում այսօր քաղաքացիական պաշտպանության վարժություններ են։ Տագնապի ազդանշանը հնչել է տասնյակ քաղաքներում։ Ամենամյա վարժանքի նպատակն է մարդկանց փրկել բնական աղետների դեպքում, սակայն այս տարի մարդիկ վարժանքը ըմբռնում են նախև առաջ Փենյանից բխող վտանգի ենթատեքստում։ Վարչապետ Շինզո Աբեն անձամբ մասնակցել է Օդավարա ավանի վարժանքին։ Նույնիսկ մեկ լրացուցիչ կյանք փրկելու համար մենք պետք է սովորեցնենք մեր բնակիչներին ճիշտ գործել աղետի հանգամանքներում, փրկվել, փրկել ուրիշներին եւ օգնել հանրությանը, համագործակցել, ասել է վարչապետը։ Մինչդեռ Հյուսիսային Կորեայում թողարկել են նոր նամական իշ, որը նվիրված է հուլիսի 12-ին Հուան Սոնգ տեսակի միջմայրացամաքային հրթիռի արձակմանը։ Նամական իշին պատկերված են հրթիռի արձակումը, առաջնորդ Կիմ Չեն Ինը և նրա կողքին կանգնած հպարտ զինվորականներն ու ինժեներները։
Վերադառնանք Հայաստան, այսօր սեպտեմբերի 1-ն է, Հայաստանյան բոլոր ուսումնական հաստատություններում մեկնարկեց նոր ուսումնական տարին, շուրջ 40,000 առաջին դասարանցիներ այսօր առաջին անգամ ոտք դրեցին դպրոց այս ֆոնին, սակայն տեղեկություններ կան դպրոցների օպտիմալացման նոր փուլի մեկնարկի մասին, դրանք ի դեպ առնչվում են ոչ միայն մայրաքաղաքում գտնվող կրթօջախներին, այլև սահմանամերձ գոտու դպրոցներին, Ադրբեջանից ընդամենը մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Բերդ քաղաքից հաղորդում է Կարինե Սիմոնյանը.
Ադրբեջանի հետ սահմանամերձ Բերդ քաղաքի պետական վարժարանում 26 տարվա գործունեությունից հետո առաջին անգամ սեպտեմբերի 1-ին լռություն է տիրում։ Կառավարության որոշմամբ վարժարանը փակվել է և 26 աշխատողներից 24-ն այսօրվանից անգործ են։ Վարժարանի տնօրեն Վեներա Մանուչարյանն ու պարապուրթի մատնված մյուս աշխատակիցները մտահոգ են։
Երբեք մտքովս անգամ չի էլ անցել, որ հնարավոր այսպիսի սեպտեմբերի 1-ի դիմավորենք։ Չգիտեմ, մենք ինչ կարգավիճակում ենք, անորոշության մեջ ենք։
Տնորենն ասում է, ընդամենը 2 ամիս առաջ են տեղեկացել կրթօջախը փակելու կառավարության որոշման մասին, թեև դրանից առաջ անգամ այս տարվա մայիսին բարեգործական կազմակերպությունների միջոցներով նոր ծախսեր են կատարել շենքը բարեկարգելու և նոր գույքի ձեռքբերման վրա։ 80 աշակերտի հաշվարկով գրասեղաններ, աթոռներ, պահարաններ ու գրատախտակներ են գնել։ Հագեցած համակարգչային դասարան ու լաբորատորիաներ ունեն։ Անցած տարի նոր խաղահրապարակ ու հանդերձարաններ են կառուցել։ Շենքի բակը բարեկարգ է, խնամված ծաղկանոցներով։ Դիմել են վերևներին վարժարանը փակելու պատճառների մասին տեղեկություն ստանալու համար ու պատասխան ստացել։
Գրվածաշենքային պայմանները չի համապատասխանում, ընդունում եմ տիպային չէ, բայց որ պայմաններ արդեն իսկ ունեինք, սա փաստ է, բայց եթե կառավարության որոշում այսպիսին է, ինչ արած, մենք պետք է համակերպվենք դրա հետ, բայց խնդրանքս է, որ վարժարանի բոլոր աշխատողներին ապահովեն աշխատանքով։
Ղարաբաղյան պատերազմի տարիներին հիմնադրված վարժարանում անցած տարի սովորել է 5-ից 12-րդ դասարանի 69 աշակերտ։ Գործազուրկ դարձած վաստակաշատ ուսուցիչ Գարեգին Զատուրյանը շեշտում է, որ Բերդի վարժարանում աշխատելու համար երիտասարդ ուսուցիչներին իրենց հիմնական աշխատատեղից կտրել և մրցույթով գործի են ընդունել, բայց այսօր բոլորը դժվար կացության մեջ են։
Ինձ համար ցավալին այն է, որ մենք ուսուցիչներին վարժարանում աշխատելու համար իրենց հիմնական աշխատատեղից հարցազրույցով, մրցույթով ընտրել ենք լավագույններին, բերել այստեղ և տվել է իր արդյունքները, բայց հանկարծ այս կրթօջախը սկսվեց փակ, ցավալի է բոլորիս համար։
Բերդի վարժարանի ուսուցչուհի Անահիտ Ջուլհակյանն ավելացնում է.
Գուցե դա գնում է դեպի կրթության որակի բարձրացման, չեմ կարող ասել, վստահ չեմ, որ այդպես կլինի, քանի որ լավագույն ուսուցիչներ են դուրս մնում, իսկ մեր սահմանամերձ շրջանին նրանք շատ են անհրաժեշտ։
Վարժարանի 26 աշխատողներից միայն 2-ն են նոր աշխատանքի առաջարկ ստացել, փոխտնօրեն Կարինե Խաչատրյանը նրանցից մեկն է։ Վարժարանը փակելու մասին կառավարության որոշումը ճիշտ է համարում, թեև ասում է, որ ցավում է իր դերևս աշխատանք չգտած գործընկերների համար։
Երբ արդեն ավագ դպրոցը ընտրվեց միջնակարգ երկրորդ դպրոցը, հոսքային ուսուցումը այնտեղ արդեն սկսվեց, իսկ աշակերտաթվի քչությունը չէր հնարավոր դարձնում երկրորդ նույն կարգավիճակի դպրոցը, և ավագ դպրոցի ֆինանսավորումը և պետական հոգացողությունը այդ դպրոցի հանդեպ մեզ լրիվ մրցունակությունից զրկեց, և դպրոցը արդեն գոյատևում էր որպես մեկ հոսքանի դասարաններով դպրոց։
Արշալույս Ամսիհը Լիբանանից է, Բերդի վարժարանում օտար լեզու էր դասավանդում, ասում է, վարժարանի փակման պատճառով իր երկամյա աշխատանքային պայմանագիրն ընդհատվել է։
Այստեղ մենք հույսով էինք 2 տարով աշխատել, բայց ափսոս մի տարին քանի հերիք չի այդ բոլոր բաները, երեխեքի հետ բավական պլաններ կար 4-րդ տարվա վրա, բայց ափսոս փակվեց դպրոցը։
6 երեխաների մայր Հասմիկ Մկրտումյանը վարժարան էր եկել երեխայի փաստաթղթերը վերցնելու և ավագ դպրոց տեղափոխելու համար, ասաց սակայն մտահոգ է, տեղափոխությունը կարող է երեխայի կրթության որակի վրա ազդել։ Վարժարանի համայնքի սեփականություն հանդիսացող շենքի հետագա ճակատագրի մասին պաշտոնական տեղեկություն առայժմ չկա։ Կարինե Սիմոնյանն է, Նաիրա Խաչիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Բերդ։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մի թեմայի մասին, որն իր բնույթով թե մշակութային է և թե տնտեսական, խոսքը հայաստանյան ստեղծագործական միություններին պատկանող հանգստյան տների ճակատագրի մասին է։ Կինեմատոգրաֆիստների միության Դիլիջանում գտնվող հանգստյան տունն օրինակ վերջին 25 տարիներին մի շարք սեփականատեր էր փոխեց, մի քանի տարի առաջ վերածվելով ֆինանսների նախարարության գերթանկարժեք ուսումնական կենտրոնի, որի տարածքն ի վերջո կառավարության որոշմամբ հանձնվեց պաշտպանության նախարարությանը։ Այլ իրավիճակը նույն Դիլիջանում գտնվող կոմպոզիտորների միության հանգստյան տան պարագայում, որը շարունակում է գտնվել ստեղծագործական միության բալանսում, սակայն լուրջ ներդրումների կարիք ունի։ Նշեմ, որ Դիլիջանում գտնվող կոմպոզիտորների միության հանգստյան տանը ժամանակին բազմաթիվ դասականներ են հանգստացել Մայա Պլիսեցկայից մինչև Վալերի Գեորգիև, իսկ Դմիտրի Շոստակովիչն օրինակ հենց Դիլիջանում է գրել 1964 թվականին նկարահանված այն հանրահայտ Համլետ ֆիլմի երաժշտությունը։ Լսենք Գայանե Դանիելյանին։
Խորհրդային տարիներին ստեղծագործական գրեթե բոլոր միություններն ունեին իրենց հանգստյան տները, կառուցված մայրաքաղաքներից դուրս բնության գեղատեսիլ ամենատարբեր վայրերում։ Այնտեղ հանգստանում ստեղծագործում էին խորհրդային տարբեր երկրներից ժամանած արվեստագետներ։ Հայաստանում ևս Սահկաձորում, Սևանում, Դիլիջանում հանգստյան տներ ունեին ստեղծագործական միությունները, որոնցից այսօր պահպանվել և գործում են միայն երեքը՝ Սևանի ԱՓԻ-ն շրջայում գտնվող նկարիչների հանգստյան տունը, Սահկաձորում գտնվող գրողների հանգստյան տունը և Դիլիջանում գտնվող կոմպոզիտորների և երաժշտագետների հանգստյան տունը, որոնք խորհրդային միության փլուզումից հետո ալևս պետության հոգացության տակ չեն գտնվում։ Ստեղծագործական միություններն ալևս հասարակական կազմակերպություններ են և իրենք են հոգում իրենց սեփականությունը համարվող շենք շինությունների հոգսը։ Միությունների անդամները նախկինի պես հնարավորություն են անվճար օգտվել այդ հանգստյան տներից, իհարկե ոչ տարին բոլոր, բայց որոշակի ժամանակահատված նախատեսված է միությունների անդամների համար անվճար ստեղծագործական հանգիստ անցկացնելու։ Որոշ միություններ, օրինակ կինոգործիչների և թատերական գործիչների միությունները անկախացումից հետո առաջին տարիներին չկարողանալով պահպանել այդ հանգստյան տները, վաճառեցին դրանք, դե իսկ այն հանգստյան տներն էլ, որոնք դեռ գործում են, լուրջ ներդրումների կարիք ունեն ժամանակակից հարմարավետություն ձեռք բերելու համար։ Իհարկե բոլորն էլ մաքուր են և կոկիկ, բայց բնականաբար հիմնանորոգման կարիք ունեն, ինչպես օրինակ Դիլիջանում գտնվող կոմպոզիտորների ստեղծագործական տունը, որը հսկայական տարածք է զբաղեցնում իր առանձին տնակներով, համալիր շինությամբ, համերգասրահով և այլ հարակից շինություններով։ Հնարավոր է արդյոք պետ բյուջեի միջոցներ հատկացնել այս հրաշալի կառույցի հիմնանորոգման համար, հարցրեցի մշակույթի փոխնախարար Արթուր Պողոսյանին։ Անկեղծորեն ասած, որ դժվարթ է ներկայումս հավելյալ միջոցներ գտնվեն։
Հատկապես գլոբալ առումով եք ասում։ Շատ դժվար հարց է իհարկե, այս պայծառությամբ անկեղծ եմ ուզում ասել, որ չունի։ Մենք խոսել ենք պարոն Սացյանի հետ, ինքը մեծ ջանքեր է գործադրում, որպեսզի այդ հարցը փորձի
լուծի։
Իհարկե մեծ ծախսերը։ Հարցը պիտի պետության մասնավոր համագործակցության շրջանակներում լուծվի միայն։ Չնայած հարցը կա մեր օրակարգում, տեսնենք ինչ հնարավորություններ կա, բայց մոտ ապագայում բացառում եմ այս անկեղծ որոշը։
Կոմպոզիտորների և երաժշտագետների միության նախագահ կոմպոզիտոր Արամ Սաթյանի խոսքով էլ, իհարկե այս ամենը հիմնանորոգելու համար մեծ գումարներ են անհրաժեշտ, և պիտի այնպես անել, որ մեր ժամանակների մեծ արվեստագետներն էլ հյուրընկալվեն իրենց հանգստյան տանն ինչպես նախկինում։
Ոնց որ առաջ համաշխարհային դեմքերը գան այստեղ, և վերջապես ամենակարևորը, որ այստեղ կարելի է անել հիանալի փառատոն կամ փառատոններ, կարևորը ցանկությունն է։ Երբ որ մարդու մոտ կա ցանկություն, նա ամեն ինչին կհասնի։ Իսկ ես այդ ցանկությունը ունեմ և մեր կոմպոզիտորները ևս։
Եթե իսկ ֆինանսական միջոցները որտեղից եք հայթայթել։
Դրանք դեռ անձնական միջոցներ են, մենք ինվեստիցիաներ ենք անում, օրինակ 5 կոտեջ մասնավոր ձևով վերականգնվել են։ ԵՒս մարդիկ ցանկություն են անում մասնավոր ներդնեն։ Ես կարծում եմ, որ եթե դա ամեն ինչը նաև պետության կողմից կարողանա ղեկավարվի, մենք կունենանք այն, ինչ որ կունենանք։ Ընդամենը 2-3 տարվա պատմություն է սա։
Արամ Սաթյանի ամենամեծ ցանկությունն այնտեղ Դիլիջանում իրենց հանգստյան տան Բեթովենի աննկարող դալիճում 3 տարի հետո 2020 թվականին Բեթովենի ծննդյան հոբելյանին նվիրված մի շատ մեծ փառատոն կազմակերպելն է։
Եվ մենք կարող ենք ունենալ մի փառատոն առաջինը, որը ես կարծում եմ կլինի 20 թվականին, սա Բեթովենի անվան դալիճն է։ Բեթովենի 250-ամյակն է։ Բոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը համաձայնվել է գալ այստեղ և ելույթ ունենա։ Հայաստանում այսպիսի ակուստիկա ոչ մի դալիճ չունի։ Դալիճում վերջի շարքում լսվում է ամեն ինչ, ինչ որ կատարվում է բեմի վրա։ Այստեղ կարելի անել հիանալի ձայնագրություն էր։ Այսօր մենք չունենք ոչ մի այդպիսի ստուդիա այսպիսի ակուստիկայով, ուրեմն շատ հնարավորություններ են բացվում, եւ դու զգալ միջազգային ասպարես եւ անել փառատոններ եւ ներկայացնել մեր երաշխիքը։
Այս ամենն իհարկե հրաշալի է, բայց ինչ է պետք այն իրականացնելու համար, բնականաբար
ֆինանսները, իհարկե։
Թե չէ մտահղացումներ կա։
Մտահղացումը կա, մենք արդեն սկսել ենք։ Սա վարչապետի լուծելու։
Իսկ մեր մեծահարուստները արդյոք չեն աջակցելու։
Գիտեք, իրանց հարցրեք։
Դուք չեք դիմելու։
Ես կարծում եմ, որ մշակույթին նպաստելու կամ օգնելու ցանկությունը պետք է գա առաջերտին իրենցից։ Նրանք տեսնում են, երկար ժամանակ մենք դրա մասին խոսել ենք։ Հերոստատեսությամբ եմ ես խոսում, ռադիոյով եմ խոսում, պետք է մեկը ունենա ցանկություն։ Այդ ցանկությունը երբ որ եղավ, ամեն ինչ կստացվի։
Գաներ Անելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Անուշ Մկրտչյանը։
Հառավոտը գրում է. «Ստեղծվել է մի իրավիճակ, երբ ռուսական խանդն ու ադրբեջանական ատելությունը միաձուլվել են ընդդեմ Հայաստանի ինքնիշխանության, ու դա ունի իր պատճառները. Ռուս-ադրբեջանական շահերին համահունչ է թույլ ոչ վճռական Ղարաբաղյան բանակցություններում անվստահ հայկական իշխանությունների առկայությունը»։ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանը ներկայացրել է մի դիրքորոշում, որն արտահայտում է ընդհանրապես Վաշինգտոնի պատկերացումները։ Նրանք ընդհանրապես ցանկանում են համոզված լինել, որ Հայաստանը կարող է ինքնիշխան որոշում ներկայացնել տնտեսական քաղաքական մոդելի ընդդրության հարցում։ Իսկ միտե Հայաստանի քաղաքացիները դա չեն ցանկանում։ Հետևաբար ում է խանգարում ամրության ձգտող Հայաստանը։ Սա հռետորական հարց չէ, բոլորի համար էլ պարզ է պատասխանը։ Պարզապես ինչ դրդապատճառներից ելնելով Միացյալ Նահանգների դեսպանի հայտարարությունը նենգափոխելու պատրաստական անհատները կսկսեն այս ամենը շրջել հոգուց սեփական համոզմունքների։ Իսկ արդյունքը կլինի սա. «Տեսեք, արևմուտքը մեծացրել է ազդեցությունը Հայաստանի վրա. Ահա արևմուտքը երկրորդ Ուկրաինան է տնչում Հայաստանում. Չի կարելի թույլ տալ, որ արևմտյան պատժամիջոցները թունավորեն Հայաստանը և այլն»։ Սա առավել քան պարզունակ ու վաղուց բոլորին ձանձրացնող թատրոն է։ Պարզապես պետք է կարողանալ ընկալել անհանգստացողների և մտահոգողների իրական դրդապատճառներն ու եզրակացություն անել։ Հայկական ժամանակը գրում է. Այս տարվա ընթացքում մոտ $850 միլիոն օտարերկրյա ներդրումներ ներգրավելու Կարապետյանի կառավարության հույսերը մեղմ ասած չեն իրականանում։ Այդ են վկայում ներդրումների վերաբերյալ պաշտոնական ցուցանիշները։ Արդեն տարին կես է ընկել, բայց վիճակագրական ծառայության 3 հրապարակած տվյալների օտարերկրյա ներդրումների զուտ հոսքը բացասական է՝ մոտ $25 միլիարդ. Այսինքն շատ պատկերավոր ասած ներդրումների հոսքը 25 միլիարդով քիչ է եղել, քան արտահոսքը, ընդ որում անցած տարվա համեմատ ներդրումների զուտ ներհոսքի բացասական ցուցանիշը աճել է մոտ $10 միլիարդ. Նշենք, որ Կարապետյանի կառավարությունը այս տարվա համար ակնկալում էր մոտ $850 միլիոն ներդրում, իսկ առաջիկա մի քանի տարիներին $3.2 միլիարդ ներդրում։ Ժողովուրդը գրում է. Այսօր սեպտեմբերի 1-ն է գիտելիքի օրը։ Հայաստանի մի շարք դպրոցներում կհնչի առաջին զանգը, կթևածի տոնական բարձր տրամադրությունը, բայց այդ տրամադրությունն ամենուր չի լինի։ Հայաստանյան մարզերի մի շարք բնակավայրերում այս տարի ևս չկան առաջին դասարան հաճախող երեխաներ, իսկ ընդհանրապես շատ դպրոցներում աշակերտների ընդհանուր թիվը չի գերազանցում 5-10 հոգին։ Այնպես որ հատկապես մի շարք գյուղերում սեպտեմբերի 1-ը կլինի առօրյայից ոչնչով չտարբերվող օր։ Պատկերը համաձայնեք ողբերգական է, և դա առաջին հերթին արտագաղթի հետևանք է, չնայած ըստ պաշտոնական տվյալների, ինչպես նախորդ տարի, այնպես էլ 2016 թվականին դպրոց այցելող առաջին դասարանցիների թիվը 40,000 է։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Կրթության և գիտության նախարարության ներկայացուցիչը չի բացառել, որ երեխաներին դպրոց չուղարկող ծնողները կարող են տուգանվել 30,000 դրամի չափով։ Սա իսկապես հանճարեղ որոշում է։ Նախարարությունը իհարկե տեղյակ են, որ ծնողների երեխաներին դպրոց չուղարկելու հիմնական պատճառը սոցիալական ծանր վիճակն է։ Ծնողները պարզապես չունեն այդ 15-20,000 դրամը երեխաների համար պայուսական վերնաշապի գնելու համար։ Եվ ահա որոշում են ընդունել. Եթե 15-20,000 դրամ չունես, բարի եղիր տուգանվել 30,000 դրամով։ Ծայրահեղախքատներ իհարկե կա նույնիսկ ամենահարուստ երկրներում, բայց այնտեղ չգիտես ինչու պետությունը այդ մարդկանց տուգանելու փոխարեն օգնում է։ Իսկ Հայաստանի իշխանությունները լավ կանեն միանգամից օրենքով արգելեն աղքատությունը եւ աղքատներին տուգանեն օրենքը խախտելու համար։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Անուշ Մկրտչյանը։ Կենտրոնի և նոր կմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր մեկ այլ հնչեղ դատավարություն եւս շարունակվեց հոսքը 2015 թվականի նոեմբերին Նորքի առանձնատներից մեկում վնասազերծված զինված խմբի դատավարության մասին է դատական այսօրվան իստի ընթացքում կողմերը լսեցին մի շարք առանցքային վկաների ցուցմունքները։ Դատական այսօրվան իստին ներկա էր Նարինե Ղալեչյանը։
Կենտրոն և Նոր Քմարաշ համայնքների առաջին ատյանի դատարանն այսօր մերժեց զինված խմբի գործով անցնող գլխավոր մեղադրյալներից պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանի փաստաբան Հայկ Ալումյանի միջնորդությունը Շիրխանյանի կալանքը փոխելու վերաբերյալ։ Ալումյանի փաստարկները թե պետք է հաշվի առնել նրա տարիքը եւ այն, որ անազատության մեջ գտնվելով նրա առողջական վիճակն ավելի է վատացել, չհամոզեցին դատավորին, որպեսզի կալանքը փոխարեն վիճը հեռանալու մասին ստորագրությամբ կամ ազատ արձակել գրավի դիմաց։ Հիշեցնենք, Շիրխանյանը մեղադրվում է հանցավոր համագործակցությանը մասնակցելու, նաև իշխանությունը զավթելու ուղղված գործողություններին մասնակցելու մեջ։ Շուրջ 6 ժամ տևած դատական նիստի ընթացքում դատարանը լսեց այս գործի անջատված մասով անցնող 5 մեղադրյալների, ովքեր այս գործով առանցքային վկաներ են։ Մինչև դահլիճ կմտներ նրանցից առաջինը, Ռադիո Մարիամ Գյումրու մասնաճյուղի լրագրող Լիլիթ Թորոսյանը, մեղադրող դատախազը միջնորդեց, որ դատարանն արգելի տեսանկարահանումն ու օնլայն հեռարձակումը։ Դատարանը բավարարեց միջնորդությունը թույլատրելով միայն ձայնագրությունը։ Մարիամ Թորոսյանը հրաժարվեց ցուցմունք տալ ու պատասխանել անբաստանյալների եւ փաստաբանների հարցերին։ Իդեպ նա պատասխանում էր միայն մեղադրող դատախազների հարցերին։ Թորոսյանն ասաց՝ միայն հաստատում է այն, ինչ գրել է իր նախնական ցուցմունքում, իսկ իրեն առաջադրված մեղադրանքը չի ընդունում։
Ես որևէ հարցի չեմ պատասխանում։
Մեղադրող դատախազը հրապարակեց Թորոսյանի ցուցմունքը, ըստ որի ինքը ձայնագրել է Արթուր Վարդանյանի եւ գործով անցնող պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանի խոսակցությունները եւ այդ ձայնագրությունները փոխանցել են նախաքննական մարմնին։ Լրագրողն իր նախնական ցուցմունքում նաև գրել էր, որ եթե ուզում եք իմանալ, թե Շիրխանյանն ու Արթուր Վարդանյանը ինչ զինված հեղաշրջման մասին են խոսել, ապա կարող եք լսել ձայնագրությունում։ Ըստ հրապարակված ցուցմունքի, զինված խմբի պարագլուխ Արթուր Վարդանյանը ցանկացել է պաշտպանության նախկին նախարար Սերան Օհանյանի հետ հանդիպել։ Շիրխանյանն էլ խոստացել է կազմակերպել այդ հանդիպումը։ Լիլիթ Թորոսյանը նախաքննական ցուցմունքում նաև ասել է, Արթուր Վարդանյանը սպառնացել է իրեն, ասելով, որ այս հանդիպումների մասին եթե ինքը խոսի, ապա ընտանիքին վտանգ կսպառնա։
Այդ պահին այդ երկու հանդիպումների մանրամասները չեն հիշում, իսկ մեկի վերաբերյալ խոսակցությունը ձայնագրված էր, որն էլ ներկայացնում են քննության։ Արթուրը ցանկանում էր հանդիպումը նաև պաշտպանության նախարար Սերյան Օհանյանի հետ և Շիրխանյանին տանում էր դա կազմակերպել։ Շիրխանյանն Արթուրին խորհուրդ էր տալիս, մասնավորապես ասել է, որ եթե ինչ-որ բան պետք է ձեռնարկվի, ապա դա պետք է անի սեպտեմբեր կամ օկտոբեր ամսին։ Ձայնագրությունից հստակ երևա, թե Շիրխանյանն ինչ խորհուրդ էր տալիս Արթուր Վարդանյանին Հայաստանում հեղաշրջում կատարելու համար։ Այդ մանրամասներ այս պահին չեմ հիշում։
Մեղադրյալ աղասի Մարտիրոսյանը նույնպես չընդունեց իրեն առաջադրված մեղադրանքը, հանցավոր համագործակցություն ստեղծել եւ դրան մասնակցել ապօրինի կերպով զենք, զինամթերք, պայթուցիկ նյութեր ձեռք բերել, իրացնել, պահել, փոխադրել կամ կրել, ասաց մեղադրանքում անհավանական բաներ են գրված։
Կա արդյոք այսօր մեկ ԱԳԲ-ում 8 հատ տես լավ տղա, որ 8 հոգով մտնեն նախագահական, որի 4-ը զինված լինի։ Ուստի մյատ նայք ռեմբոյի նմանում եք տեն, նլի նման եմ ռեմբոյի։ Մեջներից երևի ֆիզիկապես դե ատենց ասկացվում, հարգելիս։
Աղասի Մարտիրոսյանը դատարանում հայտարարեց, թե նախաքննական ցուցմունքը գրելիս ազգային անվտանգության ծառայության պետի նախկին տեղակալ Հրանտ եպիսկոպոսյանն իր վրա ճնշում է գործադրել ու սպառնացել։
Կոնկրետ կամ ասեմ, ով ասում, ասեմ։ Կոնկրետ սպառնացումը եղել է ազգային անվտանգության փոխնախ ղեկավարի տեղակալը, փող ժամինիստը, ազգանը չեմ կարող ասել։
գուցե չունեմ։ Որ կամ գրում ես, մի բան գրում ես, կամ էլ ոչ ես գրում, գնա ու հայանքը տեղին չերևի։
Որդ մեղադրյալը Սրբուհի Այվազյանը նույնպես հրաժարվեց ցուցմունք տալ։ Դատախազը հրապարակեց նախնական ցուցմունքը, որում նա գրել էր, որ Արթուր Վարդանյանի հետ շփվել է մոտավորապես 4 տարի, շփվել են շատ ազատ, չի իմացել, որ նա ամուսնացած է։ Սրբուհի Այվազյանն իր նախնական ցուցմունքում ընդգծել է, որ չի թաքցրել իր համակրանքը։
Առանց դրա մեջ խորանալու փոխանցում Արթուր Վարդանյանին, ինչեւ Արթուրի քեսար գնալը, ես նրա հանդեպ առաջացած զգացմունքներից ելնելով անձնական կարգի տեղեկացություն եմ տրամադրել նա իմ անձնական լուսանկարների տեսքով։ Վերնագրելով այդ նկարների շարքի, եթե չեմ սխալվում, ես քեզ շատ եմ սպասել, որոնց մասին քննությանը պատմել չեմ ցանկանում, ես խնդրում եմ, որ դուք իմ անձնական կյանքի գաղտնիք դրանց վերաբերյալ տեղեկությունը պահեք գաղ։ Ես հետագայում 2015 թվականի ամռանը չեմ հիշում, թե որ ամսին երբ իմացել էի, որ Արթուրն ամուսնացած է, ընտրել էի ոչնչացնել դրան, եւ նա ավստացրել էր ինձ, որ ոչնչացրել է, սակայն հետագայում հենց նրանից տեղեկացա, որ նրանք մտադրված չի ոչնչացրել։
27-ի ծուրփատ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտնեջում։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտեր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք եւ հաջողություն։